Bai, goizerokoan zaude.
Alaxe da bai, goizerokoan zaude. Aste arte goiza da. Eta oraindik hemendik eguerdiko 12ak bitarte baditugu minutu luze batzuk gure hurrengo lagunarekin hitz egiteko. Bueno, egiare esan beharra dago. Eta oraintxe bertan galdetuko diogu berari. Ez dakit zenbatu ote dituen orain arte egindako elkarrizketa horiek guztiak edo. Bueno, Donostiako zinemaldian ehundik gora edo izan ziren, ez dakigu egun bakar batean edo. Bueno, La Trinchera Infinita. Bai, Jon Garaño, Aitor Arregik eta Josemari Goenagak zuzenduriko filma agian ikusiko zenuen Donostiako zinemaldian. Eta lehen esan dizugu bezalaxe, ikusi ez baduzu, lasai. Zeren hainbat Euskal Herriko zinemaretoetan ikusgai dugu. Gurekin hemen behin baina gehiagotan izan dugu. Eta gaur, bueno, ba, zinemaldiko egun lanpetoiek alde batera utzita lanean darrai, eh? Baina, bueno, ba, aprobetxatu dugu, pixkatxo bat laseixago dagoen egun horietako bat, hemen txegurean hartzeko Josemari Goenaga. Kaixo, Josemari, egun hon?
Kaixo, egun hon.
Egun hon. Eskerrik asko gaur hemen gurekin tartetxo egitak, eta, Josemari?
Eskerrak zuei.
Bueno, zoriona batetik eta bestetik izan dugu, lasaixago zabiltzen egun horietako bat. Ez dakit ala izango te dan, Josemari?
Tira, bai, bueno, hain egun arraruak dira, ez? Ja, festivala amaitu eta bueno, estrenua iritsi aurretikan, ez? Ba, beti hor, bueno, ba, konpromezuak sortzen dira, eta hain tokatzez egu, ba, zinemaldian indako zarata hori, ez? Ba, pixka bat mantendu, ez? Estrenu eguna gazte, ez? Estrenua izango da urriako gita maikan. Eta bueno, ba orain tokatzen zaigu ba hori aurrestreinaldiak, bihar Madridera goaz pase batera akademian, gero Sevillara beste aurrestreinaldi baterako, bueno, ba gauza asko, ez? Baino eta gero ba pixka bat prestatu eta elkarrizketak ere aige egiten, osea que
bai,
ez da seinale txarra.
Ez da seinale txarra. Esan dugu 100 gora edo zenbat izango ziren hor zinemaldiko
egun horietan. Bueno, hoy ala esantza, baino hor eztabaidak izate ditugu, zenik ez dut pentsatzen hainbeste izantzianik, eh? Asko izantzien egia da bait ere, claro, alde batetikan Jon, Aitor eta hiruo ginala, orokorrean elkarrekin egin ditugu elkarrizketak, baina gero Antonio Latorrek eta Belen Kuestak ere egin dituzte bereak, eta eta orduan, kao, igual danak batzen baditugu, ba, egun bat ateako zian, ba, eta denbora guztian errepikatzen, ez? Esaten dezuna, baina, bueno, pozik ere, ez? Azkenian horrek esan nahi du, ba, interesa piztu ala, eta gu erantzuteko prest.
Interesa piztu, bai, sekulako harrera izan zuen La Trinchera Infinitak Donostiako zinemaldian, bueno, Gidoi onaren saria, eta zuzendaritza onaren saria beste eskuratu duen filman. Bueno, ikusleak, Josemari, hasiratik harrapatzen lortzen duen filma bat sortzea, gaur egun, bereziki, ez da batere lan erraza, eh?
Hombre, saiatu behintza saiatu gea, ez? Gero hor bakizu ikusle bakoitza mundu badala, eta bueno, ba, eritziak denetarik egongo dira, ez? Baina, bai, saiatu gea behintzat oso modu intensoan hasten den historio bada, ez? Gerra zibilean, ez? Eta ikusten dugu pertsona bat IES ateatzen dela bere etxetikan, ez? Bueno, ba, bere herriko zinegotzi republikarra zan, eta bueno, ba, pixka bate balanjisten gatik edo iesi bateatzen da, ez? Baina gero bere emazteren gana itzultzen da, eta behin etxian da hola, ba, erabakitzen du bere etxian izkutatzea, ez? Eta beak pentsatzen ez duna da, ba, itxialdi horrek irango ditula 23 urte, ez, kasu honetan. Bueno,
urte.
kontatzen den historia azkenean ez da historio erreala, baina historio erreal askotan inspiratutako historio bada, ez? Bere momentuan ezagutarazi zian satorrak bezala, ez, los topos edo ez eta zian ba pixka bat
hala deitzen zitzaien, ez da?
Bai, eta gerra zibila ostean ba beraien etxeetan edo izkutatuta geratu zen jendeari deitzen zitzaien, ba.
Josemari, gero ere, bueno, badago hortxe dokumental berezi bat 30 años de oscuridad edo, horren, bueno, ez dakite ondoren edo, nola otxuz izaizuen, ba, film hau abian jartzea, nola izan ziren lehendabiziko pauso horiek, gero augustiak gauzatu alizateko?
Bai, ba, bueno, 30 años de oscuridad, usted 2011 edo 2012ko dokumentala dala, bai, 2012koa izango da, eta ni gogoan dakat, ba, zea, festivalean ikusi nula dokumentala, nik ordura arte nitun satorrak ezagutzen, eta bueno, ba, haien historiak edo impactatu intziaten, ez? Eta, eta orduan planteatu nien Moriartiko, interesgarria izan daiteke agian, honen inguruan edo fikzio bat garatzea, ez? Non, bueno, ba, kontatzen dugun pertsonaia baten itxialdia, ez? Itxialdi horretatik atera gabe, ez? Hau da, demora guztian, ba, gure protagonistarekin egoten, ez? Eta, eta ikusi nola bait, nola gizartea, nola mundua aldatzen duan hor kanpoan, baina hortik edo etxetikan atera gabe, ez? Eta hau izan guretzako erronka, ez? Orduan, bueno, interesgarri iruditzen zitzaigun, ba, bazalako baita ere beldurrari buruz hitz egiteko modu bat, ez, azkenean satorrak, bueno, ba, beldurraren metafora badia, ez, eta nola baldintzatzen zaituen beldurrak, ez. Eta gero, ba, baita ere, ba, kinematografikoki interesgarri iruditzen zitzaigun, ze azkenean aizea jolasten soinuarekin, ze ikusten dezun, zerrez, ez, eta... Eta pixka bat ideia, ba, hortikan sortu zen, ez? Dokumental hau ikustetik, eta, ba, galdera hauek planteatzetik, ez? Eta, bueno, gero gaina, koincidentzia zen, dokumental hau, dokumental honen produktorak edo, ziala alde batetikan, La Claqueta Andaluziakoa, bai. Eta bestetikan, Irusoin, dala gurekin normalean, bueno, Moriartirekin batera, ba,
Moriartirekin batera, ba,
hori da, ez? Hori da. Ordun beraiei planteatu eta bueno, dokumentaziorako eta ba 30 años de oscuridad erako egindako lan guztia edo ba erabili ahal izan genuen.
Aipatu duzu bezalaxe, gainera ez da bakarrik kontatzen dena, baizik eta bueno, garai hartako, bueno, erretratu mingarri bat ere esan genezake, ez? Biltzen duela filmak, baina ez bakarrik kontatzen dela, baizik eta hoize ba bizi aldena, ez? Pertsonaia hoiek helarazten diguten horien arabera, ez? Soinuak, ikusten dutena, euren bizipenak, hori benemenetan bueno, ba ia lehendabiziko pertsonan sentitzeko modukoak direlako.
Bai, guretzako oso garrantzitsua zan hori, ez, esperientzia iaia subjetibo bat sortzea ikuslearen zako, ez, inmersio moduko bat, ez, eta beraiek nolabait bizitzea, ez, izkutatuta zegoen batek, ba, bizial zuena, ez, edo behintzat guka planteatzen degun historioan, ez, ba bizitzen dena, bai, ikusleak ere bizitzea, ez? Eta gero oso garrantzitsua zan pertsonaien arteko erlazioa, ez? Eta nola bai pertsonaia hoien pertsonalitatea eta izaera eta bai beraien arteko erlazioa, ez? Nola doan eraldatzen 30 urte horietan zehar, ez? Ze azkenean, bueno, ba bakoitzak badago protagonista dala izkutatua, baina gero badago beste pertsonaia oso garrantzitsu bat dala emaztea, ez? Eta orduan, ba, ikusi behar da bait ere, nola bait, pertsonaia horiek, ez? Nola doazen garatzen, ez? Eta bakoitzaren garapen horrek ze eragina duen beraien erlazioan, ez?
Paper garrantzitsuak aipatu dituzun bi hoiek eta gero Jose Mari ere, bueno, bakarren batek ere pentsa dezake, ez? Horrelako filmo batetarako, filma askotarako, baina bereziki hainbesteko, bueno, alde humanua edo beintza lehendabiziko planuan eta oso gertuki bizi behar duen aktore bat aukeratu behar denean, horrelako paper bat egiterako orduan, kasu honetan, bueno, Antonio Latorrek eta Belen Cuestak ederki asko konpitu dute euren papera, ezta? Baina zuentzat zaila izaten alda, aktore egoki hori edo hautatzea.
Zai ez dakit, baina oso garrantzitsua bai, ez? Azkenean ez da bakarrikan aktorea ona izatea, baizik eta zuk planteatzen duzun pertsonaierako aproposa izatea eta baita ere aukeratzen dituzun aktoren artean kimika bat egotea, ez? Orduan casting pasea oso garrantzitsua da, ez? Kasu honetan nahiko argi izan genuen hasieratikan Antonio de la Torre nahi genuela, berari gidoia bidali genion eta gustatu zitzaion eta segituan sartu zen proiektuan, ez? Belenen kasuan desberdina izan zen, bai casting prozesu bat egin genuen, baina hasieratikan bai Belen zegoela gure gustokoenen artean, ez? Castinga egin aurretikan esan bai. Nahi dut. Naiz eta berak batez ere komedia egin duen gogoan dakat nik adibidez Kiki pelikula egin zuenean,
bai.
Ba, naiz eta komedia izan pelikula bere pertsonaiak batzuen drama eta bai. Ikusten zenuen
drama ukitu txiki bat zuen.
Bai, eta ikusten zenuen ba Belenek ondo egiten zula, ez? Eta ondo mugitzen zala horrez, eta orduan egia esan, gero kastin egin genienean, ba, argi gehatu zan dramarako oso nazala ere bai, ez bakarrikan komedian. Eta gero biak elkarrekin jarrita ere, ba, gustatzen zitzaigun beraien arteko kimika, ez?
Hori ezinbestekoa da, ez?
Bai, erabat ezinbestekoa, ez? Gero egin genitun beste kastin batzuk eta oso aktore honekin eta egia esan oso proba honak egin zituzten, ez? Baina azkenean hor badago intangiblea den zerbait, bai, ez? Eta bueno, bai, oso garrantzitsua da azkenean ikuste kastin prozesu hori, ez?
Agian,
gero gainera bai. Beraiek oso aktore honak dira eta dana eman dute, ez? Pertsonaia hauek garatzerako orduan, eta bueno, ba nik uste azkenean guzti horren batura dala.
Agian askotan hitzekin adierazi ezin den hori da, ez? Bilatzen duzuena, baizik eta zuek, bueno, esperientzia baduzue eta hoxe, naiz ta bi aktore oso onak izan, agian ba eurak elkarrekin ba ez dute eman beharreko hori ematen. Orduan, bueno, hori ere garrantzitsuala, ezta? Ba prozesu horretan noski.
Era bat, eta gaina, ba, nik uste batzuetan zuk nabaritze zula, aurpegi batean ja pertsonaiari buruz asko jaso dezakezu, ez? Eta orduan, nolabait ikuste dezunean aurpegi bat esatezula, joe, ba honek pertsonaia honi hau gehitzen dio, ez? Ba, adibidez, Belenen kasuan gustatzen zitzaigun emakume ederra da, baina nera berean ikusten genuen herrikoa izan zitekeela, ez? Ez dala, ez da ere, izan daiteke, Belen izan daiteke oso sofistikatua elegante jartzei hozunean, bai. Baina pixka bat entzei hozunean ere oso xumea izan daiteke, ez? Eta eta alde hortatik asko gustatzen zitzaigun pertsonaiari ematen ziona.
Bueno, pelikulak bortxe, 1936 urtera garamatza, bueno, Gerra Zibila, Jose Mari, gero ere gaur egun gizartean bizi dugun egoera ere ikusita, nork esango luke, ezta? Nork esango zuke, no? Zuek hau guztia martxan jarri zenutenean 2019an estreinatzen zenerako, bueno, ba begira, garai bateko kontuekin ere iaia hortxe talka egingo zuenik, ezta?
Bai, eta ia esan gauza batzuk indarra hartu dute prozesuan zehar, ez? Hau da, gu 2012an edo hasi ginenean filme honen ideiarekin, ez? Agian gai batzuk ez zeuden hain
puripurian o pilpilian.
Bai, hori da, ez? Hain pilpilian gaur egun dauden bezala, ez? Eta egia da, gero, batez ere montaje garaian edo asko nabaritu genuen, ez? Ba, adibidez Frankoren, ez? Ezurrei buruz arizianean, ez? Atera.
Bai.
Horri buruz hitz egiten izan gizartean eta gure historioan badago horrekin nolabait erlazionatu daitekeen zerbait, edo gero batez ere, eskuinaren edo zea, ez? Indartze hau, egia da baita ere filmarekin zerikusia izan dezakela, ez?
Bai.
Eta batez ere amaieran, bueno, guk azkenean Trintxera Infinita izenburua ere jarri genion filmari ez bakarrikan protagonistaren itxialdia oso luzea dalako, baizik eta baita ere eta nik uste dut filmaren amaieran badagola horri keinu bat komentatzeko, bueno, konfliktuak azkenean ez dirala amaitzen, ez? Nola baita eraldatu egiten dira, baina hor jarraitzen du zerbait, ez? Eta agian gaur zuzara diskutatua dagoena, baina agian bihar, ez? Aurrean dakatzuna izan daiteke, ez? Eta beti dagoela hor zerbait, ez? Eta azkenean gauzak ez diala amaitzen eta batzuetan igual faltsuki izten saiatzen bagera,
bide luze bat horrendik badagoela egiteko.
Bai, hori da.
Gauzatuk argitzeko.
Zer saiatu zaitezke izten, baina azkenean gizakiok ez, nun baitetik aterako gea.
Eta edo gizarteak berak ere, aterako ditu, horrendik argitzeko den gauza guzti horiek, ez da, orduan.
Bai. Orduan, bueno.
Bueno, Jose Mari, esan duzu orduan, hoxe, ba, aurre estrenaldiarekin, bueno, estatu mailan ezik, gero ere, hau zer, beste herrialde batzuetara ere eramango duzue, edo zein da, horrela
bueno, egitaraua? Bueno, orain dikan goiz da, horri buruz egiteko ikusiko dugu, ez? Bueno, bai, hor, pentsatze ezkero nazio artean ere ikusi alizango dala, baina orain dikan aigea oso zentratuta gaude zean, bueno, pa hemengo estreinuarekin.
Estatu mailako promozioarekin.
Hoi da.
Horrekin, buru belarri zabiltzatela diozu, Jose Mari, baina gero ontaz aparte ere, izango da, beste proiekturen bat bidean, edo bazabiltzate beste kontu batzuekin, edo?
Bai, bueno, badaude, baina oso hasieran. Iesan, handia eta trintxera infinita oso segidan juntzian, bueno, pues, handia egiten ari zan bitartean, ja trintxeraren gidoi idazketan eta erabat murgilduta geuden, baina egia da orain behar genula nolabait gelditu, pixka bat gelditu, ez? Eta ondo pentsatu zein izango den gure horrengo proiektua. Ordun bai, badaude ideiak hor, baten bat agian pixka bat garatuagoa, baina behar genuen orain momentu bat, ez? Aigea, ba hori, Jon ari da proiektu bat garatzen, Aitor beste bat, nik beste bat, ez? Baina oso hasieran, ez? Eta ikusiko dugu, oraindik goiz da esateko, kao, gero baitere eskaintza jasotze dituzu, agian zure proiektuak ez dianak, baina, bueno, gauza desberdinak baloratu behar dira, eta ikusiko dugu hemendikan hilabete batzuta edo zeri egiten diogun.
Bueno, hori ere erreparatu nahi genion, ez? Askotan hori gerta daiteke eta zuek, bueno, eskutartean proiektu baten, ez? Lehendabiziko pausoietan murgiltzea edota kanpotik beste proiekturen bat ba iristea eta hortan lanean dihardutea, ez? Horrelakoekin aurkituko zarete, behin baina gaiagotan noskia.
Bai, bueno, ez pentsa askotan, baina bai azken aldian, bai, iritsi zaizkigula eskaintza batzuk, ez, eta bueno, baina horre ere daigun nahi erabakiak azkarregi hartu nahi, daki oso momentu berezia bizitzen egiala, baina, bueno, guk azkenean oso funtzionatzeko modu berezia dakagu, eta ondo pentsatu behar dugu zer egin, ez, baina arte beti aurrera atera ditugun proiektuak, guk pentsatutako ideiak dira, ez? Eta oso eroso sentitzen gea formula horretan, ez? Orduan, bueno, horrek ez du esan nahi beti horrela egingo degunik, baina egia da baiteren nolabait erronka bat izan daitekeela guretzako kanpotik datorren ideia bat edo gure egitea, ez? Eta horrekin gure filme bat egitea, ez?
Bueno,
ikusiko dugu.
Hori da, hemen askotan digu bezalaxe, momentuko edo garaian garaikoa. Beraz, bueno, ba, orain eskutartean daukazen horrekin, ba, aurrera egin, eta gero etortzea arden horri, ba, ez, buelta bat baino gehiago emango diozuten noski.
Hori da.
Bueno, Jose Mari, ba, hotxe, gordiko mabietara ari gara gerturatzen, ba, plazerra da. Zurekin egoten garen bakoitzeko, hemen denbora ziztu bizian pasatzen zaigu, beraz, ba...
Bueno, ba, plazerra neri ere, bai.
Bueno, beste behin zorionak eta gozatu,
ba, esker.
Datornarekin. Bale, Jose Mari?
Mi esker.
Venga,
segi ondo. Venga, ondo segi. Bale, agur.